il-titlu li għanna għaldina l-laqa jintroduċina sewa ħafna għal-ħsib li meħsibni naqsam flinki ma'kom fejjej it-taqbida interjuri. Inna dinna l-kelma interjuri nifima bħala dak li huwa intern għal-bniedem, dak li jiffurmaħ l-intern tal-bniedem. Dinna taqbida issir dak li jolqot direttament l-bniedem dak li għamlu bniedem. Allora xinnu da? L-interjina nġibu għoddim għajnija il-bniedem huwa nżejjen fih nifsu interjorment jiġifieri fih nifsu bil-raġuni bl-imħabba u bil-rida. Dawn huma t-tlett fatturi illi jiffurmaw il-bniedem fih nifsu. Għax dak li joħroġ minn barra jiġi minn ġewwa. U allura meta hawnhekk għandna it-taqbida anterjuri, wieħed irid jifhem illi l-attakki ta' din it-taqbida jew id-difiża ta' din it-taqbida s'intendi jitqabdu tnejn mhux hekk rivali, wieħed jiġġieled u l-ieħor jilqa' l-ġlied għandek l-offensiva u għandek id-difiża. Imma it-tnejn iridu jimmiraw, qegħdin jimmiraw, ċoħe fuq dak illi jolqod bil-Malti fil-laħam il-ħaj lill-bniedem. F'qalbu, fl-intelligenza tiegħu u fil-volontà tiegħu. Interjorment, dak kollu li kostitwixxi l-bniedem. U din it-taqbida kif ġa semmejt, tinkludi fiha dawna iż-żewġ fatturi. Taqbida biex tattakka u inti min-naħa l-oħra titqabad biex tiddefendi lilek innifsek mill-attakki li jiġu min-naħa l-oħra. Naħseb li ftehna fuq dan iġwiera. Jiġifieri hawnhekk inħarsu li dana s-suġġett bħala xi ħaġa li żgurismu tolqot lin-nfusna aħna minn aħna. Aħna minn aħna. Illa għaliex dina l-battalja taqbida, dana l-kumbattiment ilu sa minn beda l-ewwel bniedem u jibqa' sejjer sa l-aħħar bniedem. Sa jasal il-waqt illi jissir il-ħaq mid-dinja kollha. U fuq din il-verità, ċoej illi sakemm nitkellmu minna u xi sisa li għadda u li qed jiġi ma nafux li għadda minn mar li qed jiġi ma nafux issa nitkellmu minn nafusna. Dina it-taqbida li aħna rridu nagħmlu f'dak iż-żewġ sensi li semmejt biex niddefendu u biex nattakkaw it-taqbida. Insibuha fi klim Ġesu li hija taqbida li tibqa' sal-aħħar fil-marufa nsimgħu parabola tal-qam u s-sikrana nafuha sempliċiment nagħmel daqsxejn tal-illużjoni għaliha. Nibtet il-ħaddiema l-ewwel net żraw il-qamħ fl-alqam u meta bdiet tikber, meta beda jikber il-qamħ, sab ukoll magħha telet is-sikrana u qalulu m'għandek din sa toqtol kull ma. Għallu t-neħuwa, għallu leħ, neħuwix, għallu għatikmer, u meta jasal zmin il-ħsat, mbaħt, aqtawa, iġbru għalija u ħarquwa, u l-qamħ, mbaħt, meta naddu dak il-proċess kollu minnu naħzmuħ fil-ħazel. Ġiviri hija taqbida sal-aħħar. Għalfej nejda, biex il-koll kemm aħna. Nifmuha illi waqt li qegħdin ngħixu flimkien aħna minn aħna fil-kunvent, fid-dinja insomma, il-bled minn kollha. Waqt li qegħdin ngħixu flimkien ma nistgħux neħilsu din haftu wichna o hati hor habat wichu madang masikrana malhazen malizbati maldifetti kunu asiyet manistawsh Kristo allum halluom tam duwish tam halfi minisay mem alef liyati amelka yatiati ilfe matiyaw sayamel biwom halluom sanna san halluom san halluwa sikrana ta'ridna san halluwa ta'ridna sikrana bil klim lizim bi blagir ta obshna fi san halluom fil parabbalu ma linnix Kristo ma wieħed istenna illi l-ewwel ngħid aħna ma nħalluwix ta'ridna sikrana dak li hu ħażin ħażin ma nħalluha allura san nagħmlu hawn min jissuġġerixxi illi f'sitwazzjonijiet bħal dawn u għandu jkunu wkoll wara kollox. F'sitwazzjonijiet bħal dawn irrid nġibu ruhna ta' bniedmin tal-dan li aħna ta' nsar. Mhux naqblu nkeċċuhom u naqtawhom minna u nitfgħuhom fin-nar u x'nafda. Imma li din il-ħajja ta' bejn is-sikrana u l-qamħ, ġewwa bejn il-bniedem li jiżbaljaw l-oħrajn. Li pretendu li ma jizbaljax e għanna noħduhom bil-kalma bil-tolleranza bil-paċenzja u bil-kelma tajba għax altrimenti ma nagħmlu xi il-gwajja kompriża jikber dik waħda mela Kristu għamlilna ċara hekk il-ħajja tagħna irridu ma rridux ikonna nħabtu ma' min idejjaqna u ħadd ieħor ikollu jħabbad wiċċu m'għandna nindejquh. Dik l-istorja. Dik l-istorja. Mbagħad anke il-Konċilju fil-Gaudium Spes isemmija din għall-verità, isemmija. Isemmija illi fid-dinja daħal il-ħażin u l-ħażin jeżisti u jibqa' jeżisti sal-aħħar. U aħna anke l-istess ħaġa l-Konċilju għawġum espess u ena u fer jirrikmandana illi aħna f-situazzjonijiet bħal daw nimxu fuq it-tagħlim ta' Kristu bil-ħlowwa, bis-sabar, bil-paċenzja u wkoll l-istess verità jitratta minna l-katekiżmu tal-Knisja Kattolika illi darba daħal id-dnub fid-dinja il-bniedem sar suġġett ħafna li jinġibed lejn il-ħażin u li ma jissapportiex il-ħażin. Għax ipattijilu jagħmel il-ħażin wkoll. Ġifieri din hija sitwazzjoni li tolqot il kulħadd u tolqot dejjem u tibqa' smiss kif għedna sal-aħħar. Għandi noħlu x'l-arluċ l-għalli nara fejnku. Anke r-regola tagħna titratta din il-problema, titratta. Għanna il-kapitlu, naħseb li tafu, uċsaħna id-din nafuħek bħala il-kapitlu tal-armi spirituali, kapitlu 14, però kif ġa smajtu ġvera. Issa dak ma diġ dik is-sistema tar-regola tinqasam dawk il-kapitli. Sewwa għandna il-paragrafi 18 u 19. Hemmhekk Sant'Albert f'erba' versi dakka li jettilkom jiġbru ferba versi. Jibda jgħidilna il-ħajja tal-bniedem dinna d-dinja x'inhi? Battalja, taqbida. Taqbida. Hija sintent il-mużgħod nidħol dawn l-affarx qas naf. Hija insomma interpretazzjoni barra mimposta tal-ktieb ta' Job imma insomma, però l-verità għandha wkoll. Il-ħajja tagħna hija taqbida, hija taqbida. U jsemmija fi x'inhi hija taqbida ta'. Is-suldat li kullu jagħmel assa bil-fors, bil-lej. Il-merċenarju jrid jbniet is-suldat li jkruh iħallsu għal dak il-battalja u x-xogħol li jqabduh, jkollu mbittol għal dak ix-xogħol li jimponu fuqu. Lil-sir li huwa skjav u joqgħod għal kull ma jgħidu sidu jew għal kull ma jittrattah. Ġifieri ħajja jsemmi daw tliet eżempji. Ġifri l-ħajjem qiegħda. għaddejjien minn dina it-tempesta, minn dina t-taqbira, minn dana il-kumbattiment. U mhux biss il-ħajja tagħna personali, għax dak kun każ issa, il-ħajja tagħna personali ikollha tħabbad wiċċa ma' ħafna problemi, ma' ħafna difikultajiet, ma' ħafna kontrarietajiet u dwejja tal-ħajja u dan. Imma barra minn hekk anke fis-soċjetà il-bniedem issib min jaqaflu, min jifixklu biex ma jiex ħajja tajba għalilhom, min jiex ħajja tajba nisranija, jistenna illi jiġi perseguitat fis-soċjetà llum nafu, is-soċjetà tagħna għalmenu ngħidu fl-Ewropa tagħna hija x'in bagħad ma ħafna affarijiet oħra. Is-soċjetà kull ma tmur qiegħda timmaterjalizza ruħha ssir sekulari. Il-bnien fis-soċjetà ma jsibx xejnu biex jimxi l-qudien fit-triq tajba biex jara eżempji onesti, eżempji fuq it-tagħlim ta' Kristu, jitfixkel. Hemm imbagħad sidi pajjiżi li jippersegwitaw lill-insara bħalma kienu fl-imodi anke l-insara bejnietom. Ġifieri ara, il-bniedem issib ruħu tentat fil-ħajja personali tiegħu. Issib ruħu nfixkel u jkollu jikkumbatti mas-soċjetà illi twarrab it-tagħlim tal-Alla u l-Vanġelu ta' Kristu, all right? U mbagħad fuq kollox għandna x-xita illi jdur madwarna, kif qed inna San Pietru bħall-Injun, lesm xi jattafna minn hemm jew minn hawn. Hemm qegħdin, hemm qegħdin. Issa allura d-domanda tiġi waħedha sa nagħmlu. Meta qegħdin ngħummu f'dan il-baħar li mhux salva għomu li jista' jsalvana. L-ewwel nett, qabel ma niġu għal dinha r-riflessjoni sa nagħmlu. Il-kontrarjetà, it-tentazzjonijiet, il-problemi li jiġu inqasmu fit-tlieta għandna il-konkupiscenza fina s-sinar. Għandna id-dinja u għandna d-demonju. Ix-xita. Dawn huma tliet sitwazzjonijiet illi rridu ma rridux insibuhom kif ġajedna fil-ħajja privata taw personali tagħna, fil-ħajja soċjali mal-oħrajn u anke fil-ħajja morali minnaħa tax-xita nix-xitan tagħna biex jitbedu mill-morali tagħna mir-reliġjun ta' Kristu. Għandna l-ewwel nett id-dinja hija wieħed mill-akbar għadu illi jdawwarna fil-ħajja tagħna. Issa din l-kelma dinja irridu nifhmuha dinja ħażina. Nifhmu anke xi tfisser għalina id-dinja li tfixkinna li ma ngħixux kif iridna Kristu fl-Evanġelju. Id-dinja huma mhux il-ġebel, mhux il-muntani, mhux l-ibra u l-foresti u x'naf jienu da. Il-dinja huma l-bnedmin li jgħixu fid-dinja. Bnedmin però li jridu jgħixu ħajja antikristjana ngħid lek. Ħajja illi ma tarafx lill-Alla u l-Ibnu Kristu f'għeddej u naqas il-Knisja li ma jħallihomx jindaħlulu fil-ħajja tiegħu. Ġifieri d-dinja huma dawk is-sistemi li joħloq il-bniedem illi fihom jagħmel il-liġijiet. L-edukazzjoni, ġifieri kif jeduka l-poplu, l-istituti tal-ġustizzja, l-istituti tal-xogħol, dan il-ħajja, ġifieri, l-istituti tal-kumberċ, dan il-bniedem, din id-dinja nifhmuha ġifieri, dak il-bniedem illi ma jagħtix każ tal-liġi tal-Alla u tat-tagħlim tal-Evanġelu. Imma jimxi b'mod materjali, b'mod edonistiku, b'mod illi s-semma hija l-Alla u d-dinja li l-medmine. Dik id-dinja li tittantana li toħloq sistemi ta' ħajja illi l-bniedem Issib il-soċjetà flok minn jimexxi qed jgħidu biex jgħix ir-reliġjon tiegħu, issib minni jifixklu u minn forsi għadha bitada jqabdu triqhom barra minn dik tal-Vanġelu, din hija d-dinja waħda mit-tentazzjonijiet il-kbar illi bdiet illum aktar mill-bieraħ aktar mill-bieraħ hija tissib ruħu fihom dawn nas. Is-sistemi ta' ħajja pagana antikristjana illi is-soċjetà kull ma tmur qed tferrex u tinsisti li jiġu adottati minn kulħadd. Għandna l-konkupixxenza ġewwa fina bnedmin wara d-nub ta' Adam u Eva daħal il-fina dika il-ġibda lejn il-ħażen. Istint illi jaħkimna u jimbuttana u nħallu allura il-ħażen jiddominana. Għandna diversi tentazzjonijiet illi nħossuhom fina illi jiġbduna u jwaqqawna għall-ħażen, is-superbja, l-gwrija, l-ejra, il-mibeda, l-asf fil-ħwejjeġ tagħna, il-lussurja, ecc. Dawn huma istinti, dawn huma bħal mulol li qegħdin fil-qalb inħassra tagħna l-intern illi tilef il-kontroll jitlef il-kontroll tiegħu minn għandna, allura jħossu miġbut li dawn l-affarijiet illi jiżvijawh għadduh id-driq tad-dufu tal-ħażen. Mbagħad fl-aħħar hemm ix-xitan. Illi proprju permezz ta' dawna iż-żewġ tentaturi kbar, id-dinja ħażina ħanejdulek, right? Id-dinja illi trida ta' moderna u liberali u indipendenti, autonoma minn Alla. U il-qalb tagħna imħassra għax kif jgħid dak il-proverbju Latin hux. It-tajjeb iħajjarni, imma il-ħażin ikkaxkarni. It-tajjeb kulħadd jogħġbu jitħajjar għalih. Imma mbagħad meta jiġi bejsi u no, il-ħażen, dawk id-difetti oħrajn bħalhom nisim ngħidilkom hekk sempliċement, jiġbduna u jkaxkruna lehom. Min hemm kollox. Allura ix-xitan issib dinna fina dinna s-sistema li qiegħda taħdem taw x'ngħidulu aħna bil-Malti, taw warna kif tiġi bħalissa. Ħassrek minn ġewwa. Tnawwar, eżatt dik il-kelma. Tnawwarna u d-dinja minn naħa l-oħra toħol inna dawk l-ambjenti, dawk is-sistemi soċjali kollha li ngħixu fil-ħajja tagħna. Xitan għandu l-ikbar liva li jaqbad maħħum u jwaqana. Dina minna ħata taqbida, tal-edewa. Essa mbad minna ħal oħra taqbida, titlob liħor u koll il-rifal liħor li jikkubbattiju. U jina nishtiħ nsemmi biz dawka l-affarijiet illi titkellem dwarhom ir-regola tagħna, l-armi spirituali. Esposti u mfissrin fir-regola tagħna għandna karmelitani u tajjeb illi ikonna sew nżommu dejjem u dimma jnejna x'titlob minn ir-regola li aħna nibbażaw il-ħajja tagħha tagħna fuqha. Issa dak dak iż-żewġ paragrafi 18 u 19. Hemmhekk għandna tassew tal-ħin sabiħ. Dak il-kapitlu ħanidulu hekk allura biex niftehmu issa. Dak il-kapitlu 14, 99% huwa kompost mill-kliem tal-Iskrittura. Mill-kliem tal-Iskrittura l-aktar minn San Pawlu. Jiġifieri huwa kompost mammul minn bniedem li kien istruwit ħafna, bniedem kien Sant' Albertu, ħabbar wiċċu ma' ħafna problemi ċivili, morali u reliġjużi, li kien jaf x'qed jagħmel mnembaħ minn Alla tassew. Issa dan il-dawn żewġ paragrafi kapitlu 14 San Albert jibdilna jibdil nisma biex nikkumbattu l-edewa tagħna ġarajna ux għanna dawk it-tlieta. Jgħidilna illi l-ewwel infittxu illi dak illi huwa meħtieġ fina dak illi dejjem jaħfas fuqna nindirizzaw ħarra jgħidilna ilbsu il-ħżin tas-safa. Saħħu qlubkom bil-kelma tal-Alla. Ġuri regola San Albert jgħidilna ibdew minha biex issaħħu lilkom infkurskom ħalli tkunu f'pożizzjoni illi tilqgħu l-attakki ta' dawk it-tlieta dewwa. L-ewwel nett saħħu ġenbejkom bil-ħżin tas-safa. Is-safa, il-qalb safja. Il-qalb ġifiri kollha kemmija motija lill-Alla. Għax il-qalb tal-bnedem hija il-qofol ġewwa l-għajn, ekku, l-għajn, in-nixxija, il-funtana, illi minnha joħorġu tant affetti. Li minna joħorġu tant ġibdiet toħroġ l-imħabba. Allura qisu illi il-dina l-imħabba safja sewwa tkun quddiem għajnejna dejjem. Jiġifieri qalbna tkun kollha motija lill-Alla dik il-kastità hawnhekk kif inbiha San Albert. Mbagħad min-naħa l-oħra wkoll jgħidilna illi aħna il-qalb tagħna mun jendu għax il-pektus il-qalb, aħna rridu nif-fortifikaw mun jendu mest, ġifiri, namlu l-mun il-swar madwarna, biex nħarsu dinna f-nasna, kif? Permezz ta' koċitazzjoni bu s-sankti sejdinna, ċoħe, permezz ta' meditazzjoni tal-kelma tal-Alla, mela, qalbna u moħħna l-meditazzjoni ikunu ċentrati f'Alla, minn hemm irridu niġilqu. Ġifieri aħna bħala persuna umana, sewwa li għandna l-qalb u li għandna il-raġuni, right, ikunu kollha kemm huma iċċentrati f'Alla. Qalbna tkun medija b'Alla biss u l-intelliġenza tagħna għandha tkun imsaħħa u mqawija bil-kelma tal-Alla, bil-meditazzjoni tal-kelma tal-Alla. Allura darba inżommu dana il-kuntat daqshekk intimu tal-persuna tagħna ma' Alla, allura jiema mbagħad ikunu nistgħu nitfgħu l-armar fuq nafusna biex nissaqqu iżjed. Darba li l-Alla inħobbuh permezz tal-kastità ta' qalb kollha kemm hija nadifa biex Alla jsib post fejn jidħol fiha u l-qalb hija ċ-ċentru tal-ħajja tagħna, allura iva nilbsu l-kurazza, il-kurazza tal-ġustizzja, ċoħe il-kurazza tal-ħajja tajba, tal-perfezzjoni. Tajja billi nejtu xi ħaġa żgħira hekk għax din interessanti, kun semmejt anke f'okkażjonijiet oħra. Medina, dark il-kurazza tal-ġustizzja ġifiri, il-kurazza, ġo il-ħajja, mibnija fuq ir-rida tal-Alla. Għax il-bniedem ikun ġust, kurazza tal-ġustizzja, jgħix ħajja tajba, jgħix ħajja sewwa, ħajja retta, kemm il-darba jagħmel il-volontà tal-Alla. Kemm il-darba jagħmel dak li jrid Alla. U aħna dina r-rida tal-Alla kuna lina bħala kurazza, xina qalbi safja, u ħsibijiet għaddi safija, intellett ikun istruwir dan għat-talin tal-liġi tal-Alla, allura nkun f'pożizzjoni illi ngħixi din l-ħajja ta' obbidjenza lill-Alla. Nobdih, nobdi lilu fuq kollox u qabel kollox. Allura meta jiġi naqalora l-qalb biex iħajjarni għalli jiena nagħmel dak li Alla ma jridniex isib diġà imsaħħaħ. Għandi l-ġustizzja, ċoħe għandi l-imħabba lejna Alla, l-imħabba lejna Alla. Ikompli San Albert jgħidilna għandna l-imħabba, il-fidi u t-tama. Il-kurazza hija l-imħabba. Mbagħad għandna il-fidi li t-tama li hija l-elmu tal-elmu li jisru dwar tilbes frasu. San Pawl jgħidilna il-fsu l-elmu tas-salvazzjoni tagħna. Għax aħna t-tama tas-salvazzjoni li għat insalvaw, insibuwa fi Kristu. Allora meta nilbsu dan l-xismu għaw l-elmu fuqna, jfisser li jiena qiegħed noqgħod attent biex nirrikorri għand Kristu ħalli jgħinni biex inkompli mixi fit-triq li twassalni għas-salvazzjoni. All right? Mbagħad, kif insejtu l-ieħor, għandna l-korazza, l-elmu it-tarka it-tarka tal-fili it-tarka tal-fili xitan u dawk tlet affarijiet li semmejna tentaturi d-dinja il-qalb u xitan jittentaw jitfagħlu dawn il-bledġ tal-attakki tagħhom. Allura l-fili il-fili kuna lina bħala tarka x'aħna li Demnuħ lill-Alla, għandna fidi sħiħa, nittelqu fideh. B'mod illi nħalluh imexxina hu u li dejjem isimgħu minnu. Allura meta jiġu dawk tliet tentaturi, tliet dewwa biex attakawna, jsibuna ġa imwaħlin sewwa falla, fortifikati falla, u nkunu nistgħu nilqgħu nirfħu l-attakki u t-tentazzjonijiet li jġibuna. Ekku. Jiġifieri għal dawk it-tliet. Għansi fil-omek, ed-dewwa l-inħabtu għuċna maħħom kull-jum, il-regola t-offrinna t-let strumi, t-offrinna lill-Alla, sempliċement, lill-Alla l-inħobbuħ, lill-Alla l-nittamaw fiħ, u lill-Alla l-nemnu fiħ, il-virtujiet eurogali. Alla jgħatina dina l-qawwa, dina l-virtu, dina l-forza, biex insommu relazzjonijiet tajba miegħu. Virtuti eurogali. Insommu, uddimna li xiridun kunu uddimalna. Linħobbu, nemnu, unittamaw fiħ. Għalli bekk allura il-ħajja tagħna ikollha fis-sod, ikollha fideja fis-sod biex tilqa dawna it-tentazzjonijiet li semmejna. Issa barra minn hekk jispiċċan Sant' Albert billi jgħidilna isi li jkollkom f'idejkom ix-xabla tal-kelma tal-Alla. Mod illi kull ma nagħmlu u kull ma naħsbu nagħmluh skont ma jkellimna, skont ma jgħidilna Alla nimbilek. Ġifieri permezz tal-meditazzjoni. Meta aħna nimmeditaw il-kelma tal-Alla, nidħlu f'relazzjoni miegħu nisimgħu jkellimna u aħna nweġbuh. Meta aħna nkellmu lill-Alla u Alla iweġibna, inkunu qegħdin insaħħu lin-nfusna fi triq it-tajba. Biex meta Alla imexxina bil-kelma tiegħu, bil-liġi tiegħu, allura nkunu fidejh skura u nsibu l-għajnuna f'waqtha meta jiġu dawna it-tentazzjonijiet minn xi wieħed minn dawk it-tliet ejjun tal-ħażel li semmejna. Issa naħseb il-insibu tal-ima dwar din l-verità fil-talba tal-missirna li aħna ngħidu ħobżna ta' kuljum matina llum għafrinna ġobbietna la ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Tajjeb illi wieħed jirrifletti fuq dinna dawna żewġ veritajiet illi Kristu għallinna u tagħna fit-talba tiegħu tal-missirna jitolbu hekk. Mulej, la ddaħħannix fit-tiġrib. Għallewwel dinna l-espressjoni ننجم او الله دخلنيش في التجري شي جفيري الله ما يدخل في التجري بالهات ودانا يدونا سنجاب ووش ما يدخل في التجري ما يدخل في التجري بالهات ما لا شي يدونا يدونا لله ندونا لله بشي أفمانا هلي بلاينونا تياو ما نبدوش الطريق اللي توصلنا عدنو برازي قال ليش احنا في الحياة تانا كيف جاينا ام ديفرسي اوكازيونيات وتنتاتسانيات اللي يك ما يوقعونيش في الحزن ايه هبزقوري حيرونا بش نقبلو طريق اللي نكومتو الحزن وقالورا دينا الطلبة متان ايدوها بالنسير نتايب اللي انزمو دانا سيب قديس ودمينينا اللي انا بزولنا ينونا تانا بيش يقف معنا اللي احنا ما نتسل ما نقبلوش ديك الهاي تيب تخيا اللي فاشلمنت توقعنا في الزبال في الدروب يينا إسا التنتازيوني قالنا يبرمتيها التنتازيوني اللي احنا نسيبرونا ترو في التايب يبرمتي اللي احنا نكونو التنتاتي في التايب تدور في مسيس بيش يتين اوكازيوني هاللي احنا نوروش نصرفو وقت التنتازيوني نوروش نصرفو تجي تنتازيوني تراب شهات ديئك شهات يكون ازيجنتي بيك شهات اللي جبروكو غازين بيك شهات اللي يقعد يترتاك مش كيف عنده يكون اسا بسيتواتسونيات بحال داو في تنتازيونيات بحال داو قال لي البركي تبرمتيون بيش احنا ستس نراو فين انا كيف اتشتايتو داك الاندفيدو كيف اتراتايت ميهو بلي ما موت حتو كيف يبروفايت تدران جا سيتواتسوني تتبرد المومنتي ديفيتشلي اللي جيوك اكو ساشكون كيف يجبروهك يك ديك التنتازيوني ربحت داك اللي يكون جي دي ايك وانت هاد سابر بيه داك اللي يكون فورسي قالك شي كلمة وغسيتك وفريسو ورنجايت بيها وغفر يفعل دا هلو لكو ما تنتاكسونييت اللي مثل الفوة يفسرو الادين المينو نعملو هلتنا بيش نيشو هيا سوا ما نشدوش برو بعد ستاني هم التنتاكسوني يوهرا التنتاكسوني اللي توقع في دنوب ديك لين ديك التنتاكسوني اللي تايري كالخزن اللي زبالي تتكون باتيها ودان لهم حفنا كلين في سكرت سوا انك per esempio استروبيتور مش ما تقعوش في التنتازيوني نطلبوا للانا مش يينا هاللي نكونوا قوملي نعدو نفريق بالكلمة والصبر نحفروا للمينيون أصنا اكو مش نرفو التنتازيوني وننسقوا انبدلوها في اوكازيوني تجيد علينا في اوكازيوني اللورا سيتواتسوني بحال داو مانيش نقتو قلبنا إلا ليش الهاية تانا اللوم يو عادا إسا يوم بعد سكور يجونا دونا الشركستانسي اللي احنا اللي نيشو وانكا في الفاميليا تانا جولي ما نتكلمو منا نيشو في الكوميونيتا هبتو وجنا ويهد مليهور كل حاج ينا ديا قليلي كنت ديا قليلي انت تيجري كلمة ينا نيجري كورا انت كريتيكاني موت ينا نكريتيكا كيور وسيرين لما الهاية تانا تان بندمين سيكدا لي احنا ندو منهم الاكتالية باللي انحرسوا ليهم بموت بوزيتيف قاليش انت برمتي لي ينا اكل نيش مياه قاليش برمتي لينا يقوتو جاني داري ما نستاش نمشي ينا قاليش داك لي يكون حارس ليا بلك راس قاليش ينا سيبرو داونا سيتواتشون نحاسب ليهم بموت النسران تنتاتسوني اللي نربهم اللي يكونوا الجي تانا ستس بيش المينو نعملو هلتنا بيش 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 نعملو هلتنا بيش